Du lytter til Third Ear, og du lytter til en genudgivelse af en Third Ear-klassiker, som hedder Farfars To Liv, lavet af Anna Taulow, tilbage i 2011, som var et godt år for Third Ear. Ikke mindst, fordi lige dette program vandt en mega prestigefuld pris for radiodokumentar ned i Berlin, og blev den første uafhængige podcast nogensinde til at vinde sådan en pris. For næsen af alle de store europæiske radiostationer. Og en produktion, som for alvor satte Third Ear på verdenskortet. Det har været op og ned siden 2011, mest op. Og nu, fordi mange af jer har støttet op om os, er vi klar til det næste skridt. Og vi har nye ting på vej om ikke så længe. Hvis du har hørt Annas historie før, så tror jeg, at den alligevel fortjener en genlytning. Og hvis du gerne vil støtte Third Ear i fremtiden, så vi kan blive ved med at lave programmer, så hold endelig ikke tilbage. Du kan støtte os via MobilePay nummer 25030, eller ved at finde doner-knappen på vores website, thirdear.dk. Men nu skal du høre Farfars To Liv. Og den starter lige her med en gammel papkasse, fuldt med kassettebånd.
Jeg leder efter optagelser om min afdøde farfar. Kai Taulow. Selvlært jurist. Altid ulasteligt klædt med slips, filthat og et velplejet mustache. Og hemmelighedsfuld som bare fanden. Jeg sidder med alle hans gamle kassettebånd i en rodet kuffert. Der er 15 af dem, og de er udaterede, og de fleste er uden titler eller navne. Mange af dem er knækket og laver bundsalat, så snart jeg sætter dem i optageren. På de fleste af bundene er der overspilninger af hans yndlingssange fra Giro 413, som han elskede. Han havde en svaghed for bløde ballader, og det eneste i verden, der kunne få ham til at græde, var en god melodi. Men jeg ved, at der også er nogle optagelser med ham selv på de her bund. Så jeg er ved at lytte dem igennem, et efter et. For at være sikker på, at der ikke er noget, jeg har overset. Han havde en skjult vane med at optage sig selv og familien derhjemme, men kun når han troede, at vi andre ikke så det. Men her er han endelig. Sammen med resten af familien for cirka 30 år siden. Jeg tror, det er en påskefrokost. Den holdt han og farmor i de 60 år, de var sammen. Med det store koldebord og masser af øl. Min søster ligger på gulvet og gurler.
Så, det var en snaps for mig til den dag.
Jeg har selv fået nu.
Her er min farmor. Hun vil have en snaps mere.
Jeg kan få en.
Og min far, der altid kan spise en mad mere. Da jeg var lille, kunne min farfar trylle og få ting til at forsvinde. Lige meget hvor meget jeg plagede ham, afslørede han aldrig sine tricks. Han arbejdede mange timer hver dag i firmaet Samsung. Men selvom han ofte først kom hjem ind i tidtiden, stillede vi aldrig spørgsmålstegn ved, hvad han egentlig gik og lavede. Det betød ikke det store. For når han endelig kom, havde han altid lommerne fulde af slik og et bredt smil om læberne. Den dag farfar døde, fandt vi en masse uforståelige efterladenskaber. En samling udaterede breve. Bunker af gule sedler og mærkelige bankoverførsler. Det var min far, der gik og ryddede op i hans ting, lige efter hans død.
Jeg tror faktisk allerede, det var første dag, hvor jeg blev hos mor, at jeg begyndte at kigge lidt i mit gamle drengeværelse, var det faktisk, hvor far havde sit kontor. Hvor der sådan i de sidste 5-10 år var blevet ganske rodet, må man sige, hvor kasser og låste mapper og skuffer og plastikæsker og hvad ved jeg, hobede sig op simpelthen fuld med små sedler om alt muligt. Og jeg havde sådan en lidt voldsom og påtrængende følelse af, at der måtte ligge en masse hemmeligheder, eller måtte ligge noget, noget gemt, noget der ventede på at blive opdaget. Og jeg tror, jeg meget hurtigt gik i kast med at kigge de der forskellige papirbunker, som var kæmpe store igennem, simpelthen ligesom fra en ende af, for at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
Hallo.
Men der dukkede nu ikke rigtig noget sådan frem i de første par dage overhovedet.
Der var tunge gardiner og blyindfattede ruder, der hvor farfar havde sine private papirer. Og i hjørnet stod en gammel støvet makulator. Det værelse har altid været omgæret af mystik, fordi der var så mange aflåste kufferter og attachémapper, og fordi farfar ofte sad og nørklede med papirarbejdet derinde om natten, mens han nynnede og røg stribevis af cigaretter. Når jeg en gang imellem listede ind og spurgte, hvad han lavede, sagde han, at det var regnskaber, eller han spillede lotto.
Så var der jo ind imellem også sedler, hvor der lige pludselig var indkøbssedler, hvor der stod Ivan, skjorte, Inge, bluse, Vanja, træhest. Altså, var det helt tydeligt, at det var for eksempel til jul. Det var juleønsker eller huskesedler til det, han skulle købe.
Vanja er min søster, og Inge og Ivan er min mor og far. Men der optrådte også et andet ukendt navn på sedlerne, eller nærmere et bogstav.
K. Whisky.
Der er ingen K i min familie, og heller ikke nogen, der drikker whisky.
Der var en antydning af, at der var en K, som far skulle tage sig af, eller som på en måde spøgte i, at far skulle gøre noget.
Efter nogle få dage dukkede der en adresse op på K. K viste sig at være en mand i 40'erne og boede ude i Ordrup, hvor min far for os havde sit private kontor. Efter endnu et par dage dukkede et andet ukendt navn op. En kvinde, der hed Alice. Og hun boede også ude i Ordrup.
Og så tænkte jeg, hvad var adressen på den der K-person, jeg havde fundet? Egentlig, som også var i Ordrup. Og så gik jeg ind og fandt ud af, at det var jo nøjagtigt den samme adresse. Det vil sige, den samme adresse, far havde haft kontor på i 20 år, eller hvor meget det nu havde været, altså som med sit private enmandsfirma. Det var så, at nu adressen på kvinden, der hed Alice, og på en mand, der hed K., så var jeg jo godt klar over, at den var simpelthen ravende gal.
Far prøvede at komme i kontakt med K, men uden held, og kontaktede til sidst en privat detektiv. Detektiven undersøgte sagen kort og sagde, at han alligevel ikke kunne hjælpe, men insisterede på, at denne K skulle have at vide, at farfar var død.
Så der var en uges tid, nok lidt mere end en uge, hvor jeg var rigtig mange gange derude i opgangen der. Og kiggede op på anden sal, hvor vinduerne var. Men det var ligegyldigt, hvilket tidspunkt jeg kom på, så var der aldrig nogen hjemme. Men altså, det lykkedes aldrig. Så til sidst så besluttede jeg mig så for at lægge en seddel. Og lagde mit mobiltelefonnummer, så puttede jeg den lille seddel ind af brevsprækken. Og så kørte jeg hjem, og så gik der 3-4 timer mere, tror jeg sgu ikke, der gik. Så ringede han faktisk. Meget flink, behagelig stemme. Som spurgte sådan forsigtigt om, hvad det var, det her handlede om. Og så fortalte jeg ham jo så relativt lige ud af landevejen, at det handlede om, at far så var død for en uges tid siden. Og han havde fået et hjerteslag, og han var væk, og han var blevet begravet. Og hvordan nu kunne sige det. Og så sluttede sig af med at sige, og jeg er jo så hans søn, ikke? Og så spurgte jeg direkte, hvem er du? Og så tøvede han en lille smule og sagde så også lige så meget, lige så venligt og sådan, men jeg er også hans søn. Det her er kvinden Alice. 17 minutter inde på et af farfars kassettebånd, hvor der står med små blyantstreger, Alice spiller og synger. Hun viser sig at være K's mor og min farfars elskerinde gennem 50 år. Hun var farfars sekretær og mødte ham, da hun var 18, og havde så vidt vi ved et forhold til ham, indtil hun døde.
Han havde installeret hende i en lejlighed ude i Ordrup, og fik altså et barn med hende, uden nogen fra familien vidste det. Ifølge fars samtale med sønnen var farfar i deres fælles hjem dagligt, og havde været der som far og forsørger nøjagtigt som i vores familie. Han sov der bare sjældent. Sønnen K. sendte umiddelbart efter samtalen med far et brev om, at han ikke ville i kontakt med os, fordi han var i sorg over sin fars død, og i chok over, at han havde en anden familie. Siden har der været stille omkring farfars dobbeltliv. I de sidste 4 år er der ikke dukket flere spor op i sagen.
Jeg har jo den her båndoptager.
Men så var det altså, at kassettebåndene dukkede op. For et par uger siden, da jeg besøgte min farmor. Hun havde opdaget, at der stod en række med gamle bånd bagerst i regionen.
Hvad siger du?
Jeg har jo den her båndoptager.
Der var familienavne på nogle af markaderne, og min farmor havde aldrig lagt mærke til dem før, så hun ville gerne prøve at høre, hvad det var for noget.
Nå, man kunne lige prøve.
Så jeg kunne da lige prøve. Kan du ikke spole den længere hen?
Så det lyder mærkeligt, ikke?
Det lyder slet ikke, som om der er noget. Der
er det noget. Det er vanje.
I kunne synge.
Spiller de guitar?
Ja, det synes jeg godt.
Det er farfar.
Pludselig var han der, farfar. Midt inde i stuen. Ligesom han plejede med gitaren under armen. Jeg synes, jeg kunne se ham sidde der i sofaen med sit kridhvide hår og vifte med cigaretten i sin røde slåbrok. Jeg havde aldrig lagt mærke til, at han havde optaget sig selv eller familien. Men det gik op for mig den dag, at han altså havde gået rundt og optaget brudstykker af sine 2 parallelle liv i det skjulte.
Det er sjovt, han har optaget sig selv.
Jeg har fået lov af min farmor til at låne alle 15 bånd med hjem for at lytte dem igennem. Jeg håber, jeg finder nogle svar i dem. En undskyldning fra farfar. En bekendelse. Eller måske en dybfølt kærlighedserklæring til en af kvinderne eller dem begge 2. Jeg har besluttet mig for at prøve at finde ud af, hvad det her dobbeltliv handlede om. Og jeg vil optage svarene på min egen bånd. Jeg er taget til Ordrup, og jeg står lige foran det lejlighedskompleks, hvor farfar og Alice de boede. Et rødt murstenshus med 3 etager, og så nogle taglejligheder. Der er et stort magnolietræ lige ude foran, så jeg kan ikke se en af råden der, hvor de boede. Det er mærkeligt at tænke på, at de har levet her i så mange år. Uden at vi vidste. Jeg havde håbet, der måske var nogen, jeg kunne tale med herude. Nogle gamle naboer, eller nogen, der på en eller anden måde kendte den farfar var herude. Men der er helt vildt stille. Heromme på den anden side af huset, der kan man simpelthen se direkte over på den station, hvor jeg stod og ventede på toget. Hver dag i 3 år. Fordi jeg gik i gymnasiet her rundt om hjørnet. Han har simpelthen kunne stå og se. Se på mig stå og vente på toget. Han må have været hunderad for at møde mig. Jeg fatter simpelthen ikke, han turde det her. Jeg tager toget ud til min farmor. Jeg vil vide, hvordan hun har det med det, og høre hende, hvor meget hun har vidst om, hvad der egentlig foregik derude.
tirsdag den 14. marts 1978. Musikken til, når der kommer en båd.
Min farmor passede mig og min søster hver uge, da vi var små, og jeg kommer stadig tit ud og besøger hende.
Hun ler bare, at jeg siger hej. Bare jeg griner.
Jeg kan slet ikke høre dig. Jeg har lige sat mig ind, og så har jeg lukket døren rigtig godt, du ved, ikke? Så kan jeg jo slet ikke høre noget. Hej, skatter.
Hej. Hej. Jeg har ringet på rigtig længe.
Nå. Ja, pludselig så kunne jeg høre en lyd, der var forkert. Kan være i mig?
Min farmor så meget fjernsyn. Hun bor stadig i den lejlighed, hvor hun og farfar boede i 50 år. Hun troede ikke, hun kunne leve uden Kai, men har boet alene nu i 5 år. Stuen ser ud, som den altid har gjort, med tunge mønstrede møbler, blyindfattede ruder og familiefotos på alle reoler og kommoder. Hun følger med i tv-serien Sommer, der netop handler om en mand, der har holdt et barn skjult for resten af sin familie. Og den vil hun hellere se, end at blive interviewet af mig.
Dem to dejlige mænd der. Hvem synes du bedst om af dem? Du har ikke rigtig givet dig billede.
Jeg kan helt klart bedst lide ham der alene. Ham Jakob der.
Jakob, ja. Ja, ham der, ja. Men der er noget i ham den anden, kan du tro. Det var noget, han gjorde her til sidst, at jeg godt kunne lide.
Hvad var det?
Han passer lidt på sin far, synes jeg. Nu får vi se. Jeg er meget spændt på det.
Tænker du meget på farfar, når du ser den her?
Ja, det kan du tro, jeg gør. Jeg sørger for hele tiden at veje op og imod, ikke? Men det er jo lige noget helt andet. Ja, sådan set er det jo ikke noget andet. Men det er det, jeg sådan prøver at finde ud af. For det er jo ikke noget andet. Det er jo sådan, sådan er det virkelig, at farfar han havde hende, ikke? Der er noget, jeg glemmer. Der er noget, der ikke kommer rigtig frem hos mig. Jeg kan mærke, hvordan jeg putter det. Hele tiden, når der er noget, så skubber jeg det væk. Det dårlige. Det at give sig hen til en mand, det var jo altså for mig helt. Det har jeg altså gået meget højt op i, ikke? Så det er derfor, det har jeg lige så stille slettet. Alt, hvad der eventuelt kunne være. Der var slet ingen, der var overhovedet ingen tanker i mig om, at Kai kunne gøre det. Slut.
Men du har aldrig nogensinde vidst, at han havde et andet hjem også?
Nej. Jeg har ikke... Jamen, hvordan skulle han have det? Så siger Ivan, jamen, hvordan... Du ved da, hvornår han kom hjem her. Ja, han kom ved 9-tiden om aftenen hver aften, ikke? Det var hans arbejde.
Jeg er vokset op med historien om, hvordan min farfar mødte farmor, da hun var 13 og han var 17. Hvordan de faldt pladask for hinanden ved gyngerne i Frederiksberg have og ikke kunne blive gift hurtigt nok. Den historie har farfar fortalt mig utallige gange, mens jeg sad på hans skød og dyppede småkager i hans kaffe. Ligesom han fortalte romantiske historier fra deres bryllup under krigen, hvor de ingen penge havde. Men måske var det sandt dengang. Og måske var det også sandt, da han sagde det til deres guldbryllup. Måske elskede han virkelig bare 2 kvinder og var ikke i stand til at vælge. Men hvordan er det lykkedes ham at leve i 2 parallelle liv i så mange år? Hver eneste dag skulle han forholde sig til 2 kvinder, 2 hjem, 3 børn, der skulle forsørges.
Han kom altid direkte ind fra hoveddøren, så gik han som regel direkte ud på badeværelset. Så vaskede han sig, eller vaskede hænder i hvert fald. Så kom han ind og klappede som regel i hænderne. Hej, hej! Så havde mor lavet maden parat, og klokken var som regel blevet 8:30 eller sådan noget lignende. Han havde jo travlt på arbejde, den gamle. Og nogle gange, når vi spurgte til det, så holdt han os jo selvfølgelig hen på den måde, han svarede også. Ikke sådan særlig konkret på det, men at han lød det klart skin igennem, at selvfølgelig det var utrolig vigtigt, at han var der. Ikke? Og altså, og det var jo sådan noget med international transport, og der sad jo, der kunne jo sidde 1000 ungar og fryse i et eller andet boligselskab i Budapest og vente på, at en eller anden olieordre kom frem, og hvis ikke han tog på arbejde om lørdagen, så ville de jo skulle sidde og fryse hele weekenden. Det kunne vi jo ikke have.
Men var der aldrig nogen, der så gik ham på klingen og spurgte?
Aldrig, hvad? Nej. Et, hvad det havde, altså, mor har jo sikkert gjort det i tidligere, men og jeg ved ikke, om hun har haft mistanke om, at han i virkeligheden gik og lavede andre ting. Man skulle tro det. Men det var aldrig noget, man diskuterede, eller noget, der blev sagt højt. Men det der med i praksis at sikre sig, at man ikke får blandet noget som helst sammen, nogensinde navne eller telefonnummer, eller hvad fanden ved jeg, eller fødselsdage, jeg ved ikke, hvad man kan forestille sig. Der må simpelthen skulle noget organisering til. Min hjerne siger jo selvfølgelig, har det været kalkuleret. Det har det været fuldstændig super kalkuleret. Men på en eller anden måde, intuitionen og hjertet har svært ved at forstå det. Det har nok mere været, sådan så hans verden også ud. Det har været, på en eller anden måde været ægte, hvis man kan bruge det ord om det. Ja, sådan har han også følt det. Men man skulle tro, at han må have været ved at pisse i bukserne nogle gange, undskyld udtrykket. Altså chancen for, at de der skulle blive ved med at gå godt, det må jo have været mikroskopisk på en eller anden led. Alt taler jo for på et eller andet tidspunkt, måtte det revne. L'étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade, la ballade des gens heureux. Rose, scary dancer.
Er nogen, der har lyst til kaffe?
Ja, tak.
Dame.
Ja,
tak. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak.
Ja,
tak.
Ja,
der er det igen, familien.
Men vi skulle også have et stykke smørbrød, det kan vi måske vente.
Ja, meget gerne for min skyld.
Min far, onkel og tante spiller casino med min farfar.
Nå, jeg gider ikke.
Det lyder, som om min tante er ved at få tæv.
I se, han er ydermane så dum, så.
Jeg fatter ikke, de gider at spille med farfar, han vandt alligevel altid. Han var gambler og havde et pokerfjæs, der gjorde ham næsten umulig at aflæse. Men når han først vandt, havde han svært ved at skjule sin glæde og spillede ofte sejrsmelodier på sin kamp.
Men du har i hvert fald kort.
Det har jeg da vist ikke meget.
Åh, du har også bare.
Hvis vi plagede ham, kunne vi få ham til at trylle sine lightere rundt i huset. Vi kunne pege på en lampeskærm eller om bag sofaen. Og med et, så forsvandt den lighter, han havde i hånden, og lå der, hvor vi ønskede det. Han må have brugt mængder af kræfter på at skjule sine hemmeligheder. Men man kunne aldrig mærke det på ham. Når han sad der til påskefrokosten eller over juleanden, strålede han altid som en sol.
4-5, jo, jeg har 5 spart. Det eneste, jeg har, det er 1-2.
Jeg
tror, det er spændende snart. Og spar 5. Det er det eneste, jeg har. Se, det er en mand med krop. Nej, du skal altså lige ud og tisse før.
Toningen tilbage til Polen. Det var 12. Vil du ikke gerne med? Jeg blev ikke spurgt.
Den er grim, den der, hva'?
Når nogen finder brevet der.
Ja, så det har jeg jo også gjort nogle gange, ikke? Åh, ja. Hvor jeg græd.
Hvad for nogle brev fandt du? Kærestebrev?
Ja, nej, det var helt... Ja, hende. Åh, hvor hun har skrevet brev til ham. Det var det første frygtelige for mig. At jeg ordnede det skab der. Så derfor havde jeg så svært ved at bruge det skab i lange, lange tider. Jeg ordnede det. Og så ser jeg de her breve. Jamen, hvad søren, det ene tykke efter det andet. Og der læste jeg. Og det havde vi ellers. Var vi enige om, at vi ikke læste hinandens, ja, post. Men det gjorde jeg altså. Jeg kan huske, han fik et chok. Også da jeg sagde, læser du mine breve? Så sagde jeg, ja, det kan du tro, jeg gør. Der skulle de mødes til Rebildfesten.
De skulle på ferie?
Ja, de skulle mødes derovre. Kaj skulle til fest for firmaet, og så skulle hun med.
Konfronterede du så ham med, at du havde fundet brevet?
Ja, for han kom. Det kunne jeg jo ikke sådan undlade. Hvad er du da så ked af? Og så tog jeg dem jo frem. Se, siger jeg så. Hvad mener du? Jamen, dem skulle du jo slet ikke se. Ja, og alt sådan noget hører jeg, og så sker der ikke noget, vel? Men jeg er ikke gået nærmere ind på det. Det har vi det igen. Jeg vil ikke vide noget, vel? Og senere kan jeg godt huske, at jeg sagde til far, nej, du skal ikke fortælle mig om noget af det der. Jeg vil ikke høre om alt det grimme der overfra. Jeg sagde kun, jeg kan ikke leve uden dig. Jamen, livet uden dig, det er ikke noget. Så det har han vidst. Det har jeg i hvert fald fortalt ham. Og det samme sagde hun, ikke? Det var jeg klar over. Jeg var klar over, at hun mente det samme, ikke?
Her er Alice på endnu et bånd. Hun har været den eneste, der har vidst alt. Selvom min farmor tidligere har fortalt, at hun intet anede, så har hun altså vidst noget. Men Alice har tilsyneladende været den eneste, der er kendt til hele dobbeltspillet. Hun mødte farfar, da han allerede havde to børn og en kone, og valgte alligevel et liv sammen med ham. Et liv, hvor hun har sovet uden sin mand næsten hver nat, og hvor hun har været hans største hemmelighed over for resten af verden. Jeg forestiller mig, at hun havde langt lyst hår sat op i en knold og placeret nederdel. Den evigt unge sekretær. Men hvem var Alice? Og gav vide, om det virkelig var det liv, hun drømte om. At være en gift mands elskerinde.
Det skal det ikke i sådan en pakke.
Jeg spørger farmor, om jeg ikke må se nogle af de breve, hun har tilbage fra Alice.
Hvor har jeg dem nu?
De er helt tilbage fra 53, da hendes affære med farfar stadig var rimelig ny.
Se, der var den. Kan du tage den?
Ja.
Den ligger der pakket ind. Så har jeg altså ikke synes om det lå. Kan du se, Alice? Se. Værsgo, her er de alle sammen. Og sådan står der, tak for invitationen til Rebild.
Festen.
Ja, hvad står der?
Ja.
Du skriver.
Ja, der står, du skriver, det må være den 4. juni. Men det må være den 4. juli.
Juli, ja.
Jeg er glad over at høre, at du har det godt. Bare det var mig. Herhjemme går det af helvede til. Fy.
Jeg er næsten alene hver aften, og så sover jeg ikke. Jeg har tabt mig sådan.
Ja.
Hvilket doktoren for øvrigt skilte mig ud over.
Jeg er begyndt at blive... Blive hvad?
Jeg er begyndt at blive en lille smule nervøs for... at vi ikke skal få noget sted at bo.
Ja.
Det må vi ikke.
Det må vi ikke.
Det er lidt mærkeligt, ikke? Fordi her skriver hun jo faktisk, at hun har været til doktoren, og hun trænger til at komme hjemmefra.
Ja.
Doktoren siger, at hun mest trænger til at komme hjemmefra og blive gift og få en flok unger.
Ja.
Nu ved du altså, hvad du har at rette dig efter.
Ja, er det ikke frækt? Det er derfor, jeg mener, at det skriver hun til en gift mand, ikke?
Hun synes måske også, at de var lidt gift på en eller anden måde.
Ja, det er ikke, der er 53.
Altså, jeg ved godt, at de ikke var det, men den måde, hun ligesom... Hun tænker jo, at de er et par, ikke?
Jamen, det kan jeg ikke. Ja, men det er det, jeg ikke rigtig kan acceptere. For det er jo, da jeg fik Ivan, ikke?
Ja.
Eller det var i den tid. Så der var han jo altid hjemme, Anna.
Det er derfor, han så ringer.
Ja.
Tak, fordi du ringede til mig i går. Det var jeg meget glad for.
Ja.
Det må du gøre næste søndag, hvis det ikke er for dyrt.
Ja.
Men hun må have siddet og ventet på ham hele tiden.
Ustandslig.
Jeg tror, det er K, der synger. På en gammel diktafonoptagelse. Det er svært at høre, hvad der sker, men jeg er sikker på, at farfar er i sit hjem i Ordrup. Jeg tror også, det er K, han taler med. De drikker sodavand. Jeg kan også høre Alice stemme, men optagelsen skratter for meget, så jeg kan ikke høre, hvad hun siger. Nu ringer telefonen. Han siger den åndssvagt. Det er min farmor.
Hvad siger du så?
Nu står han der i fedtefadet, spændt ud mellem begge familier.
Hvor er det?
Ej, jeg ved jo ikke noget endnu.
Hun spørger, hvornår han kommer.
Men det er bare fint.
Jo, jeg slider bravt i det. Med tallene.
Han siger, han slider bravt i det med tallene. Det er i hvert fald løg. Han sidder over og drikker cola med de andre.
Nej, ikke endnu.
Jeg tror, farmor er oppe i mit barndomshjem i Rungsted, og hun fisker vist efter, om man ikke kommer derop og spiser. Hun passede os hver fredag, og der kom han nogle gange om aftenen. Og andre gange arbejdede han sent og hentede hende på Klampenborg station.
Nå, men så tag toget. Jeg siger så bare, tag toget.
I dag kommer han vist ikke.
Ja, jeg kommer ikke lige op.
Det er mærkeligt, at han har optaget sine egne fortielser og løgne på den her måde.
Ja, ja. Hvis du ikke forstår med, det var det ene. Ja, det ved jeg. Ja, det ved jeg ikke. Det er muligt. Det kan også blive lidt til hende, og det ved jeg ikke endnu. Nå, men så ringer jeg. Jo, så ringer jeg op, når jeg ved det. Okay.
Skal vi sige det? Det er godt. Så hej så længe. Hej hej.
Jeg synes pludselig, sønnen er meget stille i baggrund. Hvad må han tænker? Hvem tror han, farfar taler med? K bor stadig ude i lejligheden i Ordrup. Han er blevet boende i sit barndomshjem, også efter farfar og Alice ikke lever der mere. Jeg har prøvet at ringe til ham flere gange for at høre, hvordan han kendte farfar, og om det er rigtigt, at han aldrig har hørt om vores familie. Men han siger, at han ikke vil interviewe som sin barndom. Han har ikke taget kontakt til os, siden han sendte brevet om, at han helst ville være i fred. Men min far mødte ham tilfældigt et år efter farfars død. Det viste sig, at begge sønner var passionerede tangodansere i deres fritid og havde meldt sig til det samme sommerkursus på en højskole i Jylland. Det er den første og eneste gang, at de har talt om farfar, og der gik en hel uge, før de fik taget sig sammen. De havde haft navneskilte på den første dag, så de vidste begge to, hvem hinanden var.
Det var først den aller sidste dag, hvor vi stod og skulle sige farvel alle sammen, eller alle gik og sagde farvel til alle. Jeg tænkte, nej, jeg kunne ikke skilles uden at have spurgt til det, i hvert fald på en eller anden måde. Så da jeg mødte ham og trykkede hans hånd, eller gav ham et lille kram i al venskabelighed, så spurgte jeg ham, jo, hvordan han havde det, og om han tænkte meget på det, hvordan det havde været for ham, at far var død. Og det var meget naturligt, vil jeg sige. Altså, da han startede meget lige ud af posen. Men det indtryk, jeg jo fik af at snakke med ham, det var faktisk, at jo, at far var der dagligt, ikke? At han var en næsten almindelig far, jo, som bare ikke sov hjemme, som min halvbror sagde. Far, han var en ganske almindelig far. Han sov bare ikke hjemme. Og jeg synes, jeg havde en helt almindelig far. Han kom bare sent hjem fra arbejde, ikke? Og det har selvfølgelig også, sådan forstod jeg det også på min halvbror, været sådan, at han har efterladt et omsorgshul på en eller anden måde. Vi har jo ikke haft en rigtig far, nogen af os, kan jeg sige. Men der, omvendt har vi jo heller ikke haft det sådan, at vi synes, han har været fuldstændig væk. Min halvbror fortalte om, hans mor var død 6-7 år før det her. Der kan jeg huske, selv refereret på et tidspunkt, at min mor havde fortalt, at den anden kvinde var død. Og mor netop fremstillede over for mig i tiden efter fars død, som at det havde hun netop lagt mærke til, at der var ikke nogen, der var ikke nogen sorg, der var ikke nogen dyb sorg eller noget at spore. Det var sådan mere konstaterende, og det havde hun netop selv. Hun synes, det var meget sørgeligt at høre, selvfølgelig. Men alligevel konstaterede på en eller anden led for sig selv, at det var ikke noget, der betød noget for far. Det var bare en lidt løs relation. Det var det billede, som jeg fik fra mors fortælling om det. Og derfor spurgte jeg så min halvbror om den der situation også, at hans mor var død. Og så fortalte han jo, at han faktisk havde siddet ved sin mors dødsleje sammen med min far. Og det havde været meget, meget bevægende øjeblik. Og for kombineret det med det billede, jeg havde fået fra mor om, at far og far ligesom bare kommer hjem og siger, at nu er hun død. Og mor ikke er i stand til at registrere det. Mor er et meget empatisk menneske, ikke er i stand til at registrere, at der er sket noget tragisk i hans liv. Altså det er jo, det kunne jeg slet ikke have. Der tudede jeg simpelthen. Og det er jo så, det er jo de ting, der langsomt træder frem af billedet eller eftertanken om for sådan en samtale der. Altså selvom jeg aldrig har fået fuld klarhed over det, der får, at der er jo ingen af os, der får nogensinde. Men det der med at forstå, hvordan far har kunne håndtere det, hvordan hans psyke har været skruet sammen, at han har kunne rumme det. Altså, er det skrueskørt? Er det næsten grænset til det psykopatiske, eller hvad er det? Eller var han bare så kanonstærk, at han kunne håndtere det? Altså, udfaldsrummet er kæmpestort stadigvæk. Jeg fatter det stadigvæk ikke den dag i dag, vel, hvordan det kunne lade sig gøre, vel?
Jeg tror, det er mig, der ligger og gurler på det her bånd. Til endnu en familiefrokost. Det går nok sært, at han har gået og optaget de to parallelle liv, som han har brugt hele sit liv på at skjule. De to verdener, han kæmpede så bravt for at holde adskilt fra omverdenen, har samtidig ligget side om side på bånd i hans kuffert derhjemme. Her sidder vi endnu en gang bænket omkring bordet i den lille familie og spiser skaldyr og drikker snaps og tror, at virkeligheden ser ud på en bestemt måde. Og så er der faktisk en kæmpe stor hemmelighed, der ligger lige under overfladen, som mange har fornemt, men ingen tør tale om. Måske er det ikke så meget det, at han havde to familier og to kvinder, der var problemet. Det er hemmeligheden og løgnen, og det er, at vi ikke havde chancen for at sige til eller fra, fordi ingen af os kendte sandheden.
Jeg har ikke nogen stor vrede. Selvfølgelig har jeg indimellem en vrede også. Jeg tænker, det var sgu for skræbt på en eller anden måde. Hvorfor kunne de ikke have hjulpet os lidt ud, eller hjulpet os lidt på vej til at forstå det? For eksempel, at vi var blevet lidt større eller andet. Ligesom så indrømme, lagt kortene på bordet og sagt, det er sådan og sådan, det er. Og så vi ikke skulle leve videre også med alle de spørgsmål, eller jeg skulle leve videre med alle de spørgsmål. Men grundlæggende, så tror jeg, at han har gjort det så godt, han kunne. Jeg tror, han har gjort sig umænd med at være en god far i de to familier på sin egen måde, og altså, måske, hvis jeg skal være hård, er det ikke lykkes særlig godt. Men det har edderbanken været en stor opgave. Så alt det, jeg tror, altså, hans skrækhistorie har været fra hans egen barndom, med en far, der forlod dem, som simpelthen ikke var der, og med en mor, der var ved at gå på fattigården, han har sagt. Ikke? Og det er ligesom noget af det, der undskylder ham. Men om man derudover har fået det lige præcis, som han ville, om det var det liv, han drømte om, at have to familier, have to kvinder, som er ligesom var en rigtig bigamist, det ved jeg ikke, eller om det i virkeligheden bare var en ulykkelig situation, han ikke kunne komme ud af.
Lange og farmand og far har spist hende for dagen,
det er lunt. Hold da op, Anna.
Hvad siger du?
Hvor er det lunt?
Ja, for lunt.
Ja, lad mig tage dig i hånden. Det hjælper så godt. Det er sådan en dejlig tur. Kan du se, du er her? Kajs mor boede.
Nå.
Det er
Kajs mor?
Ja.
Nå.
Stuen første anden sal til venstre. Der boede hun. Så der var Kaj. Kaj over hver aften. Og sige godnat til hende. Hver aften.
Han har haft travlt.
Så mukkede jeg jo lidt.
Så han har måske set tre damer på en dag.
Ja, ja. Mindst.
Kan du godt tilgive farfar?
Ja, det har da taget sine år, ikke? Det er først nu, at jeg begynder at se det. Lige så stille, så bliver sindet. Så ser jeg det hele klare. Altså, jeg ser det i Kajs ånd, ikke? Det, der er sket med mig, at jeg ser det ikke som min. Jeg ser det som Kajs. At det har været Kajs kamp. Han er jo også blevet hos mig, som jeg bad om, ikke? Men han har ikke kunnet sige det andet. Det er klart. Han har jo vidst bedre. Det har jeg ikke kunne tage. Det har jeg tror jeg ikke, jeg har taget. Så sikkert et par kvinder at have, og elsker dem så højt, og de elsker ham. Mm. Ja. Ja, der var jo noget, man godt lige kunne tænke sig at få lidt svar på.
Ja.
Men det får jeg altså ikke. Så jeg må jo svare selv.
Jeg er ved at være færdig med de bånd her. Jeg tror, det er på tide, de skal op på luft. Jeg har hørt alle 15 igennem, og de har fået numre nu, og titler, og årstal, som jeg har prøvet at gætte mig frem til. Jeg tror, jeg havde håbet på, at der var nogle andre sider af farfar på bunden her. Nogle nye sider af fløjtende farfar. Men der er altså ingen dybfølte bekendelser eller lange forklaringer. Måske er selve bundene her bekendelsen. De her mærkelige stumper af hverdagsliv, hvor det egentlig lyder som om, at han har haft det ret godt i de to hjem. Hos begge kvinder. Så godt, at han har valgt at optage hyggelige stunder i begge familier. Og gemt brudstykker af det dobbeltliv, han hele livet har prøvet at holde skjult. Han har jo vidst, at vi en dag ville finde dem. Ligesom vi også ville finde Alices breve og noterne om K. Og han har alligevel lavet dem ligge. Måske har han alligevel et eller andet sted haft et behov for at fortælle os, at de to parallelle liv virkelig eksisterede for ham. Måske er der det svar, at han levede et dobbeltliv i 50 år, fordi han for det meste af tiden virkelig holdt af at være begge steder. Måske gav to familier mere kærlighed end en. Nærmere kommer jeg det ikke. Så nu sætter jeg bunden her op på luft, og så får farfar fred.
Det var Farfars to liv, skrevet og produceret af Anna Tavlov med hjælp fra Christa Moldsen og Tim Hinman tilbage i 2011. Som jeg sagde i starten, er vi snart tilbage med sprit nye podcasts til dig. Og hvis du kunne tænke dig at støtte op om 30'er, så vil vi være dybt taknemmelige selvfølgelig. Og det kan du gøre ret nemt med at sende dit penge over MobilePay nummer 25030. Ellers skal du også finde donere-knappen på 30.dk. En del folk har skrevet ind, fordi de har lidt svært med at finde nogle af vores serier, som vi lavede for et par år siden for Politiken. Serier med titler som Kvinden med en tung kuffert, Robert og Titanerne og Ringbindens attentatet. Den nemmeste måde at finde dem på er nok at gå ind på Politikens hjemmeside og finde deres podcast-knap og så klikke dig frem. Held og lykke med det. De er derude. Du skal bare finde dem. Indtil vi høres igen, så skal jeg bare lige sige, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.